κάνουμε αυτή τη σειρά των αναφορών το τελευταίο καιρό στη ζωή, στο πρόσωπο του Δαβίδ. Έχουμε εξηγήσει γιατί είναι ένα πρότυπο ανθρώπου το οποίο ο Θεός το διάλεξε, όχι ο άνθρωπος. Ο Λόγος του Θεού του λέει, όχι ο Κήρυκας, ότι είναι άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Το διάλεξε ο Θεός, μάλιστα λέει ότι το βρήκε. Βρήκα, λέει, το Δαβίδ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έψαχνε κάποιον σαν το Δαβίδ, έψαχνε κάποιον, όχι κάποιον τον οποιοδήποτε, αλλά διάλεξε κάποιον ο οποίος λέει είναι άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αδελφοί. Δεν μπορούμε να... Ποιος γνώρισε την καρδία του Θεού για να πει ότι καταλαβαίνω τι σημαίνει, πώς είναι η καρδιά του Θεού, έτσι ώστε και εγώ να προσπαθήσω να... Δεν ξέρουμε, γι' αυτό όμως μελετάμε τη Γραφή, γι' αυτό είμαστε κοντά στον Κύριο, γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό ζούμε κοντά στα αδέρφια μας, γιατί σιγά σιγά, σταδιακά, βαθμιδών, μας αποκαλύπτει ο Κύριος την καρδιά Του και έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε, γιατί είναι θέμα επιλογής, ξέρετε, του ανθρώπου για το ποια πορεία θα ακολουθήσει. Ταυτόχρονα για τον άνθρωπο, τον άνθρωπο δεν τον προσδιορίζουν, μάλλον το άνθρωπο και τον προσδιορίζουν τα έργα του, αλλά και ο άνθρωπος προσδιορίζει τα έργα του. Είμαι αυτός που είμαι επειδή κάνω αυτό που κάνω. Και ταυτόχρονα κάνω αυτό που κάνω επειδή είμαι αυτός που είμαι. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει το εξής, αδελφοί, γιατί αυτό μοιάζει να είναι ένας ατέρμον κύκλος που δεν σταματάει ποτέ. Τι θα λέγαμε, τι ξεκινάει πρώτο, το κάνω ή το είμαι. Ο Θεός λοιπόν θα λέγαμε ότι έσπασε, γιατί αυτός είναι και ένας κύκλος της μυρολατρείας. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, έτσι είμαι. Έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι ήταν ο μπαμπάς μου, έτσι έκανε ο παππούς μου, έτσι κάνω στο χωριό μου, έτσι κάνω στη χώρα μου, έτσι κάνω στην Ήπειρό μου, έτσι κάνω στη γειτονιά μου, έτσι κάνει το επάγγελμά μου, έτσι είμαστε εμείς, έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες. Είναι μια εύκολη εξήγηση της αποτυχίας του Θεού να κάνει το θέλημα του ανθρώπου, να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά ο Θεός λέει όχι. Ο Θεός λέει όχι. Ακόμα και αν αυτό νομίσει ο άνθρωπος, ότι νιώθει παραδομένος σε κάτι που δεν μπορεί να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο, ο Θεός λέει όχι. Ο Θεός λοιπόν έρχεται και σπάει τον κύκλο αυτό, παρεμβαίνει και λέει stop. Από εδώ και πέρα δεν θα κάνεις ό,τι κάνεις επειδή είσαι αυτός που είσαι και δεν μπορείς να αλλάξεις, αλλά από εδώ και πέρα θα σε αλλάξω εγώ θα σε αλλάξω, θα κάνω κάτι καινούργιο μέσα σου και από εδώ και πέρα θα κάνεις ό,τι κάνεις, ό,τι καινούργιο κάνεις, ό,τι καλύτερο θα κάνεις, γιατί θα είσαι αυτός που είσαι, που εγώ θα σε φτιάξω να είσαι. Έτσι λοιπόν, ο Θεός έχετε να αλλάξει τον άνθρωπο, έχετε να κάνει κάτι καινούργιο και ο άνθρωπος πια έχει την ευκαιρία, γι' αυτό τα λέμε αυτά, να με τις αποφάσεις του πια να προσδιορίσει το ποιος είναι. Μπορεί ο άνθρωπος να πάρει αποφάσεις έξω από το χαρακτήρα που είχε μέχρι τώρα, έξω από τις συνθήκες που είχε μέχρι τώρα, να κάνει τη διαφορά, και αυτή η διαφορά είναι από τον Κύριο. Και γι' αυτό διαβάζουμε αυτά, γιατί έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς σκέφτεται ο Δαβίδ και πώς γυμνάστηκε ο Δαβίδ, πώς ο Θεός τον βοήθησε να γίνει ο βασιλιάς που ο Θεός ήθελε, και από εκεί καταλαβαίνουμε και μέσα από το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του πώς και γιατί και ο Χριστός είχε θάρρος να πει ότι εγώ είμαι ο γιος του Δαβίδ, και να μιλήσει, δηλαδή ολόκληρος ο ουρανός θα λέγαμε μίλησε για τον Δαβίδ. Δεν κοιτάζουμε σε ανθρώπους, αδελφοί, δεν μας νοιάζουν οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία. Και ο Δαβίδ άνθρωπος είναι, έκανε τα λάθη του, έκανε και πολλά μεγάλα λάθη, τα είδαμε, και άλλα πολλά που δεν είδαμε, και άλλα πολλά που δεν γράφω, τι κάνει σίγουρα. Άρα δεν είναι θέμα ανθρώπου, αλλά είναι θέμα ενός προτύπου που προβάλλει η Γραφή και είναι εκεί ακριβώς για να το μελετήσουμε και να διδαχτούμε. Απόψε λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε δει, διαβάζουμε τη ζωή του Δαβίδ μέσα από τα βιβλία του Σαμουήλ και των χρονικών, αλλά και των βασιλέων, αλλά τώρα θα δούμε και φυσικά και τον απογόνο του Δαβίδ, αλλά σήμερα θα δούμε ένα κομμάτι το οποίο περιγράφεται και σε ψαλμούς, οπότε θα κάνουμε και αναφορά και σε ψαλμούς, γιατί θα δούμε μια διαφορετική περίσταση σήμερα του Δαβίδ και έχει κάτι άλλο να μας προσφέρει το αποψινό υπαψιενές περικοπές, περικοπή που θα διαβάσουμε. Μέχρι τώρα είδαμε πώς να επιζήσεις στη γη των γιγάντων, είδαμε τι κάνει ο Θεός όταν θέλει να φτιάξει έναν βασιλιά, είδαμε ποια είναι τα λάθη που μπορεί να κάνει, το λάθος που μπορεί να κάνει ένας βασιλιάς, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ακόμα ένας βασιλιάς. Είδαμε και τη μία πλευρά την έδοξη, είδαμε και την πλευρά την ανθρώπινη. Σήμερα θα παραμείνουμε στην ανθρώπινη πλευρά, αλλά όχι για να επισημάνουμε κάποιο λάθος, αλλά για να δούμε τον Δαβίδ καθώς τον κυνήγησε η ζωή, όπως τον κυνήγησαν οι περιστάσεις και όπως χρειάστηκε ο Δαβίδ να κρυφτεί. Θα δούμε λοιπόν σήμερα έναν Δαβίδ να κρύβεται. Θα δούμε γιατί χρειάστηκε αυτή η εμπειρία στον Δαβίδ, τι πέρασε ο Δαβίδ, τι κέρδισε ο Δαβίδ, τι του προέσφερε ο Θεός του Δαβίδ μέσα από την εμπειρία αυτή, και θα δείτε ότι είναι πολλά σημεία στα οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας και να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από τα σημεία αυτά. Αν μας βοηθήσει και ο Κύριος να δούμε τα πνευματικά μας μάτια, θα πάμε λοιπόν στη σελίδα 286. Ας το διαβάσουμε από λίγο νωρίτερα, 286, θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΚΑΑ. ΚΑΑ, Σαμουήλ Α, κεφάλαιο ΚΑΑ 21, στη σελίδα 286 από τις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα. Λίγα λόγια πρωτού φτάσουμε στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου ΚΑΑ. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακοπάθησε χωρίς να πραγματικά του αξίζει, χωρίς να κάνει τίποτα, βρέθηκε να τον κυνηγούν. Ο άνθρωπος τον οποίο ο Δαβίδ αγάπησε και τον ευεργέτησε, στράφηκε εναντίον του. Οι άνθρωποι που τους υπεράσπιστηκε και τους υποστήριξε και τους έσωσε και τους προέβαλε και τους έκανε να καμαρώνουν, στράφηκαν εναντίον του για να τον σκοτώσουν, στράφηκαν εναντίον του για να τον μηδενίσουν, χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα λέγαμε ότι τον μίσησαν δωρεάν τον Δαβίδ, και βλέπουμε ήδη να έχει αρχίσει να τον κυνηγάει και να εκδηλώνει τη μανία του ο Σαούλ, ο βασιλιάς Σαούλ, ο εστεμένος βασιλιάς Σαούλ, ο επίσημος βασιλιάς Σαούλ, εναντίον του Δαβίδ, ο οποίος και αυτός ήταν βασιλιάς, τον είχε διαλέξει ο Θεός, αλλά θα λέγαμε ήταν ακόμα άνευ χαρτοφυλακίου. Ήταν ένας εκλεγμένος, είχε τις επαγγελίες, είχε τις υποσχέσεις, είχε την αποστολή, είχε τις προϋποθέσεις. Τυπικά θα λέγαμε είχε τα απαιτούμενα για να γίνει βασιλιάς με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Όμως, αν και θα έπρεπε ήδη να η ζωή, θα λέγαμε, να το φροντίζει, ήδη να απολαμβάνει, να βρίσκεται σε ένα κουκούλι ευλογίας, σε ένα κουκούλι φροντίδας, σε ένα κουκούλι χαράς, ευκολίας. Βασιλιάς θα γίνει. Σε λίγο θα διοικούσε ολόκληρο το λαό, Ισραήλ. Όμως το βλέπουμε να τον κυνηγάει ο βασιλιάς Σαούλ, να προσπαθεί να τον σκοτώσει με μανία. Και είμαστε στο σημείο όπου ο Δαβίδ πια, μην μπορώντας άλλο να περιμένει και να υπομένει τη μανία του Σαούλ, νιώθοντας τη ζωή του να κινδυνεύει κάθε στιγμή, αποφασίζει με την υποτροπή και του Ιωνάθαν να φύγει προς το παρόν για να σωθεί η ζωή του. Άρα λοιπόν, ξαφνικά, από εκεί που ήταν στο παλάτι, από εκεί που τον είχε πάρει ο Θεός από τη μάντρα των προβάτων και τον άρχισε εκεί να τον αναδεικνύει, ήταν κοντά στο βασιλιά, στο παλάτι του βασιλιά. Τώρα βλέπουμε ξαφνικά ένας κυνηγημένος, χωρίς να έχει τίποτα, η ζωή του να κινδυνεύει κάθε στιγμή και να έχει ήδη φύγει από το περιβάλλον του παλατιού με μια συνόηση που έκανε με τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν έμαθε την υπόθεση από το σπίτι του πατέρα του για το πώς σκέφτεται ο πατέρας του, ο Σαούλ, και ήταν πια επίσημο ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Σαούλ να τη χαρίσει τον Δαβίδ, θα κάνει τα πάντα για να το σκοτώσει. Και ο Δαβίδ αρχίζει λοιπόν να είναι ένας φυγάς. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε να δούμε, είμαστε στην αρχή της φυγής του Δαβίδ από τις περιστάσεις, στην αρχή της φυγής του Δαβίδ από τη ζωή, όταν σε κυνηγάει η ζωή, όταν όλα πάνε ξαφνικά εναντίον σου, ενώ όλα θα πρέπει κανονικά να είναι υπέρ σου, γιατί και εσύ ξέρεις και ο Θεός ξέρει και όλοι ξέρουν, όχι όλοι, αλλά αυτοί που τα βαριά, θα λέγαμε, ονόματα ξέρουν. Εσύ ξέρεις και ο Θεός ξέρει και ο προφήτης ξέρει. ότι εσύ είσαι ο βασιλιάς, ο αυτός που θα βασιλεύσει. Κι όμως είσαι ο φυγάς. Πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο ΚΑ και βλέπουμε τον φυγά Δαβίδ. «Και ήρθε ο Δαβίδ εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιερέα. Εξεπλάγει δε ο Αχιμέλεχ εις η συνάντηση του Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Διατί εσύ μόνος και δεν είναι ουδήν μετά σου?» Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ τον ιερέα, «Ο βασιλεύς προσέταξε εις εμέ υπόθεση τεινά. Και μη είπε, ας μην εξεύρει μηδέν περί της υποθέσεως για την οποία εγώ σε αποστέλω. Μηδέ τι προσέταξα εισέ και διόρισα εις τους δούλους τον δίνα και δίνα τόπον. Τώρα λοιπόν τι είναι πρόχειρον, δώσ' 5 άρτους στην χείρα μου ότι ή ό,τι ευρίσκεται». Και απεικρίθη ο ιερέας προς τον Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρον ουδένα κοινών άρτων, αλλά είναι άρτη υγειασμένη. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαρή τουλάχιστον από γυναικών». Και απεικρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακράν αφημών εις τας τρεις ταύτας ημέρας, αφού εξήλθον και τα σκεύη των ιών των νέων είναι καθαρά. Και ούτως ο άρτος είναι τρόπον τεινά κοινός, μάλιστα επειδή σήμερα είναι άλλος άρτος υγειασμένος εις τα σκεύη. Έδωκε λοιπόν ο ιερεύς εις αυτόν τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν ήτο εκεί άρτος, άρτος παρά τους άρτους της προθέσεως. Οι τινές είχαν σηκωθεί απέπρωσον του Κυρίου, δια αναθέσωσιν άρτους ζεστούς, καθήν ημέραν σηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της εκ των δούλων Σαούλ, την μέραν εκείνη κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου, και το όνομα αυτού Δοΐκ, ο Ιδουμαίος, ο πρότιστος των επιμέρων του Σαούλ. Κι είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ, «Και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ή ρομφέαν, διότι ούτε τη ρομφέαν μου ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλείως υπόθεσης ή το κατεπίουσα». Και είπε ο ιερεύς, «Η ρομφέα Γολιάφ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξας εν τη κοιλάδη ηλά, ιδού είναι περιτυλιγμένη εις φόρεμα όπισθεν του εφόδ. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφθα δεν είναι άλλη παρά εκείνη». Κι είπε ο Δαβίδ, «Δεν είναι ουδεμία ως αυτή, δώσ' μη αυτήν». Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέρα εκείνη από προσώπου του Σαούλ και υπήγε εις τον Αγχούς, βασιλέα της Γάθ. Και είπον οι δούλοι του Αγχούς προς αυτόν, «Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου? Δεν είναι εκείνος εις τον οποίο αμοιβαίως έψαλον εν της χωρίς λέγουσε, ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμιλιάδας αυτού? Και έβαλε ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλεία της Γάθ και ήλαξε τον τρόπον αυτού έπροσθεν αυτόν και προσεποιήθη των τρελών μεταξύ των χειρών αυτών και έξιεν επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε το σύελλον αυτού να καταπίπτει εις τον γένιον αυτού. Και είπε ο Αγχούς προς τον δούλος αυτού, «Ιδού, εσείς βλέπετε τον άνθρωπον ότι είναι τρελός, γιατί εφέρατε αυτόν εις εμέ? Μήπως εγώ στερούμαι τρελόν ώστε να φέρετε τούτον δια να κάνει τον τρελόν εμπροσθέν μου? Ούτως ήθελε να εισέλθει εις τον οίκον στην οικία μου». Κεφάλαιο Β. Ανεχώρησε δε ο Δαβίδ εκείθεν και διεσώθη στο σπήλαιον ο Δολάμ. Και ό,τι οίκουσαν οι αδελφοί αυτού και πάσο οίκος του πατός αυτού, κατέβησαν εκεί προς αυτόν. Και συνηθίσαν προς αυτόν, πας ως της ήτων εστενοχωρία και πας χρεοφυλέτης και πας δυσαρεστημένος και έγινε αρχηγός επ' αυτόν. Και ήσαν μετ' αυτού έως 400 άνδρες. Και ανεχώρησε ο Δαβίδ εκείθεν εις Μισπά της Μωάβ και είπε προς τον βασιλέα Μωάβ, «Ας έλθουν συν παρακαλώ ο πατήρ μου και η μήτρη μου προς εσάς, έως σου γνωρίζω τι θέλει κάνει ο Θεός εις εμέ». Και έφερεν αυτούς ενώπιον του βασιλέως Μωάβ και κατοίκησαν μετ' αυτού όλων των καιρών καθόν ο Δαβίδ ήτο εν το χειρώματι. Αμήν. Διαβάσαμε, αδελφοί, αυτή την ιστορία, τόσο έτσι πολλά εδάφια, για να δούμε λίγο πώς ο Δαβίδ μεταβλήθηκε από τη φυγή του από το παλάτι. Κάποιος δεν μπορούσε να πιστέψει. Όλοι θεωρούσαν ότι ο Δαβίδ ήταν στο παλάτι του βασιλιά, ότι ο βασιλιάς τον τιμούσε. Δεν ξέρανε τη μανία του βασιλιά, δεν ξέρανε τι συνθήκες πέρναγε ο Δαβίδ. Γι' αυτό και εδώ ο Αχιμέλεχ παραξενεύτηκε, σε έλεπα μόνο σου, τι, πώς και μόνο σου και δεν είσαι με τη συνοδεία, μια βασιλική συνοδεία, κάποιον να σε συνοδεύει, να σε βοηθάει. Ακόμα και ο Αγχούς, ο βασιλέας των εχθρών του λαού Ισραήλ, τον είχε για βασιλιά, τον είχε για τιμόμενο πρόσωπο και το βλέπουμε να είναι ένας φυγάς, φοβάται για τη ζωή του, φεύγει μακριά, πηγαίνει σε μια άλλη περιοχή, ζητάει άρτους από τον ιερέα, μάλιστα αυτό το περιστατικό το αναφέρει και ο Ιησούς Χριστός, όταν οι μαθητές σπάγανε λέει, τα στάχια και τώρα με τα χέρια τους, και, ή και σε άλλες περιστάσεις ο Ιησούς Χριστός έχει καλεστεί την Παλαιά Διαθήκη. Πάντως λέει, δεν αναγνώσετε λέει, ότι ο Δαβίδ όταν χρειάστηκε άρτο ζήτησε και πήρε τους άρτους υποθέσεως και αυτό δεν το έχετε διαβάσει, τους λέει. Αυτή είναι η περίσταση. Και να λοιπόν ο Δαβίδ βρίσκεται σε αυτή την περίσταση της ανάγκης. Δεν έχει να φάει, δεν έχει να κοιμηθεί, κινδυνεύει, φοβάται τη ζωή του, φοβάται τη σκιά του, φοβάται τους ανθρώπους. Τον είδε κάποιος που είναι γνωστός του Σαούλ, ο αρχιπημένας του, και κατάλαβε ότι θα τον καταδώσει και έφυγε. Και το βλέπουμε τώρα πια στο κεφάλαιο ΚΒ να φτάνει στο σπήλαιο Οδολάμ. Το σπήλαιο Οδολάμ. Ο Δαβίδ λοιπόν καταφθάνει και κρύβεται σε μια σπηλιά. Και εδώ θα λέγαμε είναι το σχολείο του Δαβίδ. Είναι η τάξη που πρέπει να περάσει ο Δαβίδ. Είχαμε πει και σε κάποιο άλλο από τα αρχικά μαθήματα, αναφορές που κάναμε στον Δαβίδ, σε αυτή τη σειρά που κάναμε, ότι ο Δαβίδ, ότι ο Θεός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει μυστηριώδη, θα λέγαμε, εργαλεία, κατανόητα σε εμάς και στον Δαβίδ, αλλά κατάφερε ο Θεός με αυτά τα εργαλεία να πάρει ένα βοσκοπουλάκι μικρό, ασήμαντο, και να τον κάνει ένα βασιλιά ένδοξο. Με αυτά τα εργαλεία, τη δυσκολία, τη απομόνωση, του κυνηγητού, τη ταπείνωση. Ναι, έτσι γίνεται ο βασιλιάς. Δεν γίνεται, τον έστειλε στα ακριβά κολέγια. Σήμερα οι άνθρωποι πολιτικοί, άμα έχουν την, θα λέγαμε, την καλή τη γενιά, το καλό τζάκι, και έχουν ελπίδες να ασχοληθούν με αξιώματα που είναι επιβεβλημένα, να γίνουν υπουργοί, να γίνουν πρωθυπουργοί, ξέρετε τι κάνουν. Ξεκινάνε από νωρίς και έτσι με σοφία του κόσμου και στέλνουν τα παιδιά τους στα καλύτερα πανεπιστήμια. Έτσι όταν έρθει η ώρα να πούνε ότι έχει σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια, στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία, στα καλύτερα κολέγια, στο εξωτερικό μετά για τις καλύτερες μετεκπαιδεύσεις, συγκεκριμένα πτυχία, σε συγκεκριμένα διδακτορικά, για να έρθει η ώρα που όταν είναι να γίνει πρωθυπουργός ο γιος ή ο εγγονός ή ο ανιψιός ή ο συγγενής ή ο ίδιος, δεν ξέρω εγώ ποιος μπορεί να είναι, να δουν όλοι ότι, α, ναι, αυτός έχει σπουδάσει εκεί πέρα, βέβαια, είναι από το τάδε σχολείο, έχει σπουδάσει στα καλύτερα, έχει μια χρυσή πορεία, έχει μάθει τρόπους, έχει μάθει επιστήμες, έχει μάθει στα καλύτερα, άρα είναι κατάλληλος για να χρηστεί, για να τον ψηφίσουμε, να τον αναδείξουμε, να τον προβάλλουμε και να τον εμπιστευτούμε, να οδηγήσει το μέλλον μας σε μια καλύτερη προοπτική. Αυτό κάνουν οι σημαίοι άνθρωποι. Εδώ πέρα όμως ο Δαβίδ, θα λέγαμε, ο Θεός τον περνάει από τα χειρότερα, από τα δυσκολότερα, από τα δυσμενέστερα, από τα πιο ανεπιθύμητα σημεία, με σκοπό να πετύχει όχι το ίδιο που πετυχαίνουν οι άνθρωποι, αλλά να πετύχει κάτι πολύ ανώτερο. Να τον κάνει άνθρωπο κατά την καρδία του Θεού, όχι κατά την καρδία του κόσμου. Γιατί όλες οι προηγούμενες, θα λέγαμε, ενέργειες ήταν για να γίνει άνθρωπος κατά την καρδία των ανθρώπων. Εδώ είναι η καρδία του Θεού. Και βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ να βρίσκεται σε αυτή την, θα λέγαμε, πάρα πολύ δύσκολη θέση, να κυνηγείται από παντού. Και η αλήθεια, αδελφοί, είναι ότι δυσκολίες όπως σε αυτή του Δαβίδ συμβαίνουν και στη δική μας ζωή. Και εμείς έχετε, γιατί το σπήλαιο Οδολάμ δεν είναι απλά μια τοποθεσία, μια σπηλιά, που, ένα σήμαντο μέρος που πέρασε ο Δαβίδ και κάποιος τον διαβάζει και το πώς περνάει. Είναι μια περίσταση η οποία την έχει βάλει εκεί ο Θεός για να μας διδάξει πράγματα. Να μας διδάξει καταρχήν ότι η ζωή του ανθρώπου έχει πολλές, θα λέγαμε, δυσκολίες και πολλές ξαφνικές αναταράξεις και μπορεί τα πράγματα ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιος φανερός λόγος και χωρίς να έχουμε φταίξει σε κάτι, μπορεί να έρθει η ζωή και να μας τα φέρει εντελώς μα εντελώς ανάποδα. Αν πάμε στη σελίδα στον Ισαΐας 1655. Θα δούμε κάτι, γιατί ο Δαβίδ άρχισε να τον κυνηγάει λοιπόν ο Σαούλ και έβλεπε τη δυσκολία του, είχε το άγχος του, είχε την αγωνία του, πήγε στη σπηλιά του, κρύφτηκε στη σπηλιά του και έβλεπε μια σπηλιά. Αυτό που δεν έβλεπε ο Δαβίδ ακόμα, θα το έβλεπε αργότερα, αλλά ακόμα δεν το έβλεπε, είναι ότι στη σπηλιά και πίσω από τα γεγονότα αυτά, πίσω από τον Σαούλ που τον κυνηγάγε και πίσω από τον κυνηγητό για την αγωνία αυτή, ήταν ο Θεός. Δεν ήταν μόνο ο Δαβίδ σε κανένα από τα σημεία αυτά. Τίποτα από αυτά που έζησε ο Δαβίδ, ούτε από αυτά που ζεις εσύ, δεν είναι τυχαία, δεν είναι, θα λέγαμε, ουρανοκατέβατο με τον τρόπο που το λένε οι άνθρωποι, δηλαδή τυχαίο. Είναι ουρανοκατέβατο, αλλά όχι τυχαίο, απόλυτα σχεδιασμένο στην κάθε του λεπτομέρεια, κάθε γεγονός, και το οποίο είναι φτιαγμένο όχι για να σε διαλύσει, όχι για να μας τσακίσει, όχι να μας καταρακώσει, να μας σκοτώσει, τα λέγαμε, αλλά και να μπορέσει να μας οικοδομήσει στο επίπεδο, να μας φτάσει στο ύψος της ομοιότητας και της χάριτος που θέλει ο Θεός να μοιάσουμε στον Υιό του. Δεν ήξερε λοιπόν ο Δαβίδ ότι ήταν, θα λέγαμε, μαζί του ο Θεός. Αλλά ας ξέρουμε, αδελφοί, κάτι, γιατί η Γραφή σε αυτά τα θέματα είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Αν πάμε στον προφήτη Ισαΐα, θα διαβάσουμε ένα εδάφιο, το εδάφιο 7, από το κεφάλαιο ΜΕ, σελίδα 655. Εδώ λέει κάτι ο Ισαΐας, το οποίο είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στην πρώτη ζήτηση πολλές φορές, γιατί οι περιστάσεις της ζωής μας μπορεί να μας κάνουν να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ασαφή και θολά. Εδώ λέει όμως ο Ισαΐας, λέει, ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο οποίον ειρήνη και κτίζω το κακόν. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Ποιος επίησε τη βασιλεία και τον Δαβίδ? Ο Θεός. Ναι, αλλά και ποιος επίησε το κυνηγητό και τον Δαβίδ? Πάλι ο Θεός. Ποιος κατασκεύασε την ασφάλεια και την προβολή του Δαβίδ? Ο Θεός. Αλλά και ποιος κατασκεύασε τη λαχτάρα και το χτυποκάρδι και την αγωνία του Δαβίδ? Πάλι ο Θεός. Ο Θεός είναι πίσω από όλα αυτά, αδελφοί, και πολλοί λένε ο διάβολος, ο διάβολος. Ο διάβολος βεβαίως και ορίεται και πολύ χαίρεται και πολύ θα χαρεί και πολύ χάρηκε για ό,τι κατέστρεψε μέχρι στιγμής, και αλήθεια είναι ότι όταν καταστρέφεται, όταν καταστρέφει είναι η χαρά του. Είναι αυτό που ξέρει να κάνει. Να καταστρέφει, να σκοτώνει, να σφάζει, να κλέβει. Αυτό ξέρει να κάνει. Αλλά ας ξέρουμε ότι οι περιστάσεις διοικούνται από τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν είναι στον άνθρωπο να φοβάται ή να μετράει τις περιστάσεις κάθε αυτές. Τον άνθρωπο πρέπει να τον ενδιαφέρει πώς θα ανταποκρίνεται στις περιστάσεις που έρχονται στη ζωή του. Επαναλαμβάνουμε, στη Γραφή λέει, παράδειγμα για την παιδεία, λέει ότι η παιδεία έπειτα αποφέρει, λέει, καρπό δικαιοσύνης. Όχι σε όλους. Στους γυμναστέντας, λέει, με αυτήν. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να γυμναστεί με την παιδεία, μπορεί κάποιος και να σκληρύνει με την παιδεία. Μπορεί κάποιος να πλησιάσει το Θεό την κακοπάθεια, μπορεί και κάποιος να αποκηρύξει το Θεό την κακοπάθεια. Επαναλαμβάνουμε, ο Θεός έχει τρόπο να σε φτιάξει και να φτιάξει έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σωστά την κακοπάθεια και να έχουμε σωστές επιλογές, όπως θα δούμε τώρα και με τον Δαβίδ. Άρα λοιπόν σίγουρα ο Θεός δεν εγκατέλειψε ποτέ τον Δαβίδ ούτε σε ένα εκατοστό του τεξίματος που είχε και του κυνηγητού του και ούτε σε ένα δευτερόλεπτο της αγωνίας του. Λέμε λοιπόν εδώ πέρα τώρα τον Δαβίδ να βλέπει, να αναγνωρίζει στο σπήλαιο αυτό ο Δολάμ κάποιες πραγματικότητες. Η πρώτη πραγματικότητα, τι να αναλαμβαίνουμε προφανώς, είναι η λύπη, το ότι τον κυνηγάει ο Δαβίδ, ο Σαούλ. Τον κυνηγάει και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Βλέπει τη ζωή του να γεμίζει στο μαντρί που ήταν, στη μάντρα που ήταν. Δεν είχε γνωρίσει αυτά τα συναισθήματα. Δεν του γίνει κανένα. Είχε τα ζώα ήταν τα ζώα, τα σκότωνε, τα πάλευε, ήταν θαραλέος. Εδώ πέρα δεν έχει ξαναζήσει να τον κυνηγάνε οι άνθρωποι, είναι ακόμα στην αρχή της ζωής του και γνωρίζει τη λύπη. Αλλά ξέρετε, επίσης η Γραφή, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα ξεκαθαρίζει αυτά τα θέματα και λέει ότι ο Ιώβ, ας πούμε, το γράφει και λέει ότι ο άνθρωπος είναι ολιγόβιος και έχει πολλές θλίψεις. Μην γυρίσουμε τώρα γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε, λέει, για τη θλίψη, λέει, όπως τα πουλιά γεννήθηκαν και πετούν ψηλά. Ο άνθρωπος λοιπόν στη ζωή, ο Χριστός είπε στους μαθητές του, σας τα είπε αυτά για να, να είναι πλήρης η χαρά σας. Και πάνω που χάρηκαν οι μαθητές του, αμέσως σου λέει ότι στον κόσμο αυτό θέλετε, έχει θλίψη, θα έχετε θλίψη. Μας τώρα μας είπε για τη χαρά, να έχουμε χαρά, θα έχουμε και θλίψη, θα έχετε και θλίψη. Αλλά θα αρσείτε, λέει, γιατί εγώ, είδατε, εγώ νίκησα τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό, τον νίκησα και τον διοικώ και καμία θλίψη δεν θα επιτρέψω να εστραφεί σε βαθμό εναντίον σας, ώστε να ξεπεράσει τη δύναμη που έχετε ή και που μπορείτε να πάρετε από μένα. Αυτό είναι υπόσχεση. Αυτό είναι υπόσχεση. Δεν είναι καθόλου, δεν χωράει καμία δικαιολογία στο χριστιανό να πει δεν μπόρεσα, δεν είχα αρκετή δύναμη για να αντέξω, γιατί αυτό έχετε και συγκρούεται σε αυτό που λέει ο Θεός, ότι θα σε αφήσω να πιέσεις παραπάνω από τη δύναμή σου. Ή εγώ έχω δίκιο ή ο Θεός. Εγώ, αδελφοί, νομίζω προτείνω να ανακηρύξουμε ότι έχει ο Θεός δίκιο. Και όταν νομίζω πως δεν μπορώ να τα καταφέρω, αλλά ο Θεός έχει πει ότι δεν θα επιτρέψει κάτι παραπάνω από αυτό που να καταφέρω, σημαίνει ότι έχω κι άλλο ακόμα να καταφέρω. Μην τα παρατάς, δεν θα τα παρατήσω, γιατί άπαξ και είμαι κάτω από την επίβλεψη του Θεού, παρά να πει ότι τίποτα από αυτά που μου δίνει ο Θεός δεν είναι παραπάνω από αυτά που θα μπορέσω τελικά να καταφέρω. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, βλέπουμε τον Δαβίδ τώρα να αρχίσει και να αντιμετωπίζει τα παθήματα. Βλέπουμε να είναι κυνηγημένος, να μην έχει πια ούτε σπίτι να μείνει, να μην έχει χρήματα να κινηθεί, να μην έχει φαγητό να φάει, να μην έχει συγγενείς του καταρχήν, να μην έχει κάποια βοήθεια, κάτι, να είναι ένας μόνος του, εντελώς μόνος του, αδελφοί. Και αυτές είναι, αλήθεια, είναι περίοδοι που ο Θεός χρησιμοποιεί. Μας φαίνει, η αλήθεια είναι, και εμάς, μπορεί ήδη τώρα που μιλάμε, κάποιοι εδώ από εμάς που είμαστε εδώ ή κάποιοι που ακούνε, να βρίσκονται σε αυτό το σπήλαιο και να δοκιμάζονται σε αυτό το σπήλαιο και να είναι σε μια αγωνία μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Αλλά, αδελφοί, ξέρουμε ότι οι περίοδοι των σπηλαίων, όπως το σπήλαιο του Οδολάμ, που μπορεί να μας φέρει η χάρη του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου μας φέρνει, είναι περίοδοι προετοιμασίας, γιατί θέλει ο Θεός να βγάλει κάτι μέσα από αυτό. Θα δούμε τώρα σε λίγο. Θέλει ο Θεός κάτι να φέρει στην επιφάνεια μέσα από όλο αυτό. Και ξέρετε, αδελφοί, υπάρχουν μαθήματα στη ζωή του ανθρώπου που δεν τα μαθαίνει στο φως, αλλά τα μαθαίνει στο σκοτάδι. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία ο άνθρωπος, μάλλον υπάρχουν μαθήματα τα οποία μπορεί κάποιος να τα ακούσει, να τα καταλάβει, μόνο εάν έχει περάσει, εάν βρίσκεται στην εμπειρία μέσα σε ένα σπήλαιο μόνος του και απομονωμένος. Και νομίζω, αδελφοί, ότι σίγουρα έχουμε περάσει τέτοιες περιστάσεις, σπηλιές στα σπήλαια του σπηλαίου του Οδολάμ. Δεν ξέρω, ίσως κάποιες από τις, προσωπικά θα μιλήσω, πολλές από τις χαρές μου που μου έχει δώσει ο Κύριος, που μου έχει δώσει πολλές χαρές, όπως και σε εσάς, δεν τις θυμάμαι όλες. Κάποιες τις έχω ξεχάσει. Πού και πού τις θυμάμαι και λέω, α, ναι, είχα χαρεί πάρα πολύ. Αλλά από τις εμπειρίες του σπηλαίου του Οδολάμ δεν έχω ξεχάσει καμία. Καμία από αυτές τις περιστάσεις δεν έχει πάει χαμένη. Και καμία από αυτές τις περιστάσεις δεν την περάσαμε ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε θα τις περάσουμε, χωρίς να έβγαλε ο Θεός κάτι πολύ σπουδαίο μέσα από αυτό. Και βλέπουμε τώρα ο Δαβίδ να ζει, λοιπόν, σε μία απομόνωση, χωρίς να έχει κανέναν κοντά του. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν ο Θεός θέλει να δώσει στον άνθρωπο ένα συγκεκριμένο μήνυμα, όταν θέλει να μιλήσει έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην του ξεφύγει ούτε μία λέξη από αυτά που λέει ο Θεός, ούτε μία λέξη, ξέρετε τι κάνει, τον απομονώνει και τον αποκόβει από κάθε επικοινωνία. Λες και είναι μόνος του και ο Θεός. Έχεις φτάσει ποτέ σε αυτή την περίσταση να νιώθεις ότι δεν υπάρχει κανένας να σε βοηθήσει. Έχετε, νομίζω ότι συμβαίνει, κάπως το κάνει ο Θεός, δεν ξέρω πώς, αλλά υπάρχουν περιστάσεις που στη μεγαλύτερη δυσκολία μας, εκεί που είμαστε στο τεράστιο πρόβλημα, σηκώμε το τηλέφωνο και λείπουν όλοι. Ο ένας είναι το έχει κλειστό, ο άλλος λείπει, ο άλλος έχει φράγει κλήσεων, ο άλλος το σηκώνει, δεν μπορώ τώρα να κλείσω, θα σε πάρω μετά. Η γυναίκα μας λείπει, το αυτοκίνητο έχει χαλάσει, το λεφτά δεν έχουμε. Είναι όλα και είμαστε κλειστοί, δεν υπάρχει καμία βοήθεια, καμία βοήθεια, και τα βάζουμε. Γιατί ο Θεός δεν με βοηθάει και ο αδερφός μου το έκλεισε το τηλέφωνο και γιατί το τηλέφωνο, γιατί το έχει κλειστό και αφού κατάλαβε ότι το πήρα αλλά δεν με παίρνει πίσω. Αρχίσουμε και τα βάζουμε με όλους που δεν υπάρχει μια βοήθεια, μην τα βάζουμε με κανέναν, αδερφή. Είναι η ώρα του Οδολάμ, του Σπηλαίου, που θα πρέπει να νιώσεις και να νιώσω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη βοήθεια, καμία άλλη βοήθεια παρά μόνο ο Κύριος. Τώρα, αν δεν με βοηθήσει ο Κύριος τώρα, χάθηκα. Αυτές είναι οι στιγμές, θα λέγαμε οι πολύτιμες στιγμές που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, για να καταλάβουμε και να μάθουμε να στηριζόμαστε μόνο στον Κύριο. Να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε, ποτέ δεν είχαμε την ανάγκη που νομίζουμε ότι είχαμε τους γύρω μας. Ούτε τους γνωστούς μας, ούτε τους φίλους μας, ακόμα ούτε και την οικογένειά μας. Αν και τους έχουμε όλους αυτούς ανάγκη, έχουμε το ρόλο τους και τη θέση τους στη ζωή μας, και εμείς τη δική τους. Αλλά αληθινή ανάγκη, σκέτο, ανάγκη ζωτική, έχουμε μόνο τον Ιησού Χριστό. Μόνο. Και αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη μαθήματα του Σπηλαίου Οδολάμ για τον Δαβίδ. Νιώθει λοιπόν ο Δαβίδ μόνος του. Και μάλιστα δεν λέμε κάτι που δεν συναντάμε στη Γραφή αλλού. Ξέρετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο στη Γραφή. Να πούμε μερικές. Ο Δαβίδ λοιπόν το βλέπουμε να είναι στο σπήλαιο Οδολάμ και να είναι απομονωμένος και αποκομμένος και κυνηγημένος και τρομαγμένος. Αλλά επίσης βλέπουμε και τον Ιακώβ επίσης στην σκηνή του ή το βράδυ εκείνο εκεί στο πέρασμα του Ιαβόκ. Βλέπουμε τον Ηλία, ο Ηλίας στο χήμαρο Χερίθ δεν ήταν μόνο στο Ολομόναχος. Είχε κανέναν άνθρωπο ο Ηλίας να τον βοηθήσει, κανέναν. Κανέναν. Τον έφερε ο Θεός εκεί, τον απομόνωσε, μόνο του, εντελώς μόνο του, και έφερε τις συνθήκες, θα το δούμε αυτό, για να μπορέσει να καταλάβει ο Ηλίας ότι μόνο ο Θεός του αρκεί, του φτάνει. Δεν φοβάται κανέναν, δεν έχει ανάγκη κανέναν, αναλαμβάνει τα πάντα ο Θεός, προστατεύει από παντού ο Θεός. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός για εμάς, είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχουμε ανάγκη. Και όχι μόνο ο Ηλίας, αλλά να πούμε και το πρόσωπο των προσώπων. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνος του στον κήπο της Γεθσημανή. Δεν ήταν μόνος του. Πού ήταν οι μαθητές του? Πού ήταν οι πιστοί? Πού ήταν ο Πέτρος? Πού είναι οι ακόλουθοι? Πού είναι όλοι αυτοί? Μόνος του στην αγωνία του. Πώς με τον Θεό μόνος του. Τα κατάφερε, τα κατάφερε. Αλλά έπρεπε να περάσει το σημείο αυτό. Και μετά ο ίδιος, το ίδιο προς το Σταυρό. Πώς ήταν ο Ιησούς Χριστός στο Γολγοθά? Μόνος του. Και μάλιστα, χωρίς καν τον Πατέρα. Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες? Έπρεπε να το περάσει αυτό. Να σταθεί μόνος του σε αυτό το σημείο. Είναι λοιπόν αυτά τα σημεία τα οποία θα μας περάσει η χάρη του Θεού της απομόνωσης, για να μπορέσουμε να μάθουμε να στηριζόμαστε και να αξιολογούμε και να σπουδαιολογούμε, να αναγνωρίζουμε την αξία του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Συνεχίζοντας όμως, βλέπουμε ότι το σπήλαιο Οδολάμ, όπως διαβάσαμε, προσφέρει στον Δαβίδ και κάποιες άλλες εμπειρίες. Βλέπουμε να αρχίζουν να έρχονται κοντά του τώρα κάποια πρόσωπα. Βλέπουμε, αρχίζουμε ο Θεός να φέρει στην επιφάνεια στοιχεία που ο Δαβίδ ακόμα καλά δεν τα ήξερε ότι τα έχει μέσα του. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα φέρνει την οικογένειά του. Φέρνει τον μπαμπά του, τον πατέρα του και τη μητέρα του. Άρα του φέρνει μια διευκόλυνση, μια ψυχολογική βοήθεια, όπως και ο Θεός έστειλε στον Ιησού Χριστό που είπαμε νωρίτερα στον κήπο της Γεθσημανή. Και όπως βέβαια και σε άλλο σημείο ξέρουμε ότι ο Θεός και στην περίστασή μας φέρνει βοήθειες έτσι ώστε να μην απελπιστούμε πάνω από εκεί που νιώθουμε ότι απελπιζόμαστε, στέλνει ο Θεός τις βοήθειές Του. Ω, πόσο ωραία νιώθουμε όταν στέλνει τη βοήθειά Του ο Θεός την κατάλληλη στιγμή και πάμε να σπάσουμε. Είμαστε έτοιμοι να διαλυθούμε. Κάτι γίνεται, κάποιος μας λέει μια κουβέντα, έχετε ένας άνθρωπος, έχετε μια περίσταση, ακούμε ένα νέο, γνωρίζουμε κάτι, μας παρουσιάζεται ο Χριστός, βλέπουμε ένα όνειρο, έχουμε μια οδηγία και μας δίνει κουράγιο και μας δίνει δύναμη. Και εδώ πέρα βλέπουμε να έρχονται στον Δαβίδ καταρχήν οι γονείς του, μετά βλέπουμε να έρχονται μαζεύεται ένα πλήθος ανθρώπων, σύμμικτο θα λέγαμε, όχι ιδιαίτερα καλών ανθρώπων. Κάποιοι ήταν χρεοφιλέτες, κάποιοι ήταν κάτι δυσαρεστημένοι, κάποιοι δυστυχισμένοι, κάποιοι απεριμένοι. Θα λέγαμε ότι καταρχήν ίσως και να ήταν βάρη. Αυτή στο Δαβίδ σου λέει: τώρα έχουμε μόνο μου, αυτοί μου λείπανε τώρα. Μου ήρθαν τώρα όλοι, θα λέγαμε, οι απεριμένοι κοινωνικοί, ας πούμε, απόλυτοι, και είχαν εδώ πέρα μαριστήκανε, που του μάεψε όλο τόσο σπήλαιο, ήρθαν όλοι αυτοί. Όμως, αδελφοί, αυτοί που αρχικά ο Δαβίδ μπορεί να ίσως να θεώρησε βάρος, όχι μόνο δεν ήταν βάρος, αλλά είδαμε ότι και βλέπουμε, μετά ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πρωταγωνιστέ. Τα πρωτοπαλή καρά του. Αυτή. Όταν είδε βασιλιάς ο Δαβίδ, αυτή ήταν τα πρωτοπαλή καρά του. Τώρα δεν φαίνεται ποιοι είναι αυτοί. Αυτά τα γεγονότα που σου έρχονται στη ζωή σου, μην τα καταφρονούμε. Δεν ξέρουμε πώς θα μετασχηματιστούν. Τώρα φαίνεται ότι είναι ένας χρεοφιλέτης δυσαρεστημένος. Τι να τον κάνω τώρα, θα μου γκρινιάζει, θα θέλει ιδανικά, δεν έχω να του δώσω. Αν τα έχει στείλει ο Θεός, είναι η αδιανή ευλογία. Το τωρινό μυστήριο και παράξενο και η τωρινή ενόχληση, αύριο θα είναι μεγάλη βοήθεια. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά άμα διαβάσουμε στο κεφάλαιο, στο Σαμούλη το Β, στο 20 κεφάλαιο, περιγράφει αυτούς τους ανθρώπους πώς ήταν από το παλί γράφο του Δαβίδ. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Στην περίσταση που ο Δαβίδ νιώθει ότι δεν είναι τίποτα, εξευτελίζεται, πάει και κάνει το τρελό, βγάζει σάλια, ξύνεται, ξύνει τη θύρα, εξευτελίζεται, είναι κατώτερος του μηδενός. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στον Δαβίδ. Γιατί πάνε στον Δαβίδ? Τι ήταν στον Δαβίδ και πάνε στον Δαβίδ? Κάποιοι πήγανε επειδή δεν ήρθαν να είναι μαζί με τον Σαούλ. Κάποιοι πήγανε επειδή πήγανε οι άλλοι, και κάποιοι πήγανε επειδή πίστευαν στον Δαβίδ ότι έχει αξία ο Δαβίδ. Υπάρχουν περιστάσεις τις οποίες εσύ και εγώ μπορεί να νιώθουμε εντελώς αχροί, αποτυχημένοι, άχρηστοι. Εκεί λοιπόν ο Θεός στέλνει ανθρώπους, στέλνει περιστάσεις και μας θυμίζουν ή μας λένε ότι έχουν κάποια αξία για τον Θεό. Ο Δαβίδ έβλεπε το σπήλαιο μόνο. Αυτοί οι άνθρωποι έλεπαν το στέμμα στον Δαβίδ. Τον έλεπα ότι είναι ο βασιλιάς. Πρόλαβα και του εξεντήλωσα την υποστήριξή τους, ακόμα και στη δυσκολία του Δαβίδ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός θα στείλει τις βοήθειές του, ακόμα και στη δυσκολία σου, κάποιον θα στείλει. Και έχει υπόψη ότι ίσως στείλει εσένα να πας σε κάποιον στο σπήλαιό του και να του θυμίσεις την αξία του. Κοίτα γύρω σου, δες ποιος είναι στη σπηλιά του. Υπάρχουν οι σπηλιές, τους ξέρουμε κάποιους. Πήγαινε και πες του ένα αγγλικό λόγο, πες του, ζήτα το Θεό, να του δώσει ένα μήνυμα, του θυμίσει την αξία που έχει ενώπιον του Κυρίου, τις επαγγελίες που έχει, το μήνυμα που έχει. Το χρειάζεται. Και συνεχίζουμε, βλέπουμε ότι οι δυσκολίες αυτές φανερώνουν τις αρετές του Δαβίδ. Βλέπουμε ότι ο Δαβίδ μέσα δεν παρέμεινε, θα λέγαμε, στη μιζέρια και τη θλίψη του σπηλαίου, αλλά το βλέπουμε να πρώτα απ' όλα να φροντίζει μετά τους γονείς του, και μετά βλέπουμε να οργανώνει αυτό το πλήθος, το άσχετο πλήθος των ανθρώπων, τους οργάνωσε, λέει. Άρα βλέπουμε ότι ο Δαβίδ εκδηλώνει την ηγετική του ικανότητα. Ο Δαβίδ μέσα από το σπήλαιο έγινε, ξεκίνησε, ήταν το πρώτο βήμα της ηγεσίας του, και αυτή η ηγεσία του συνεχίστηκε μέχρι τη βασιλεία του. Εδώ ξεκίνησε η άσκηση της ηγεσίας του βασιλιά Δαβίδ, έχει ξεκινήσει από το κυνήγι του σπηλαίου Οδολάμ. Στο Οδολάμ ξεκινάει ο ηγέτης. Στο Οδολάμ φαίνεται ο ηγέτης. Στη δυσκολία φαίνεται ο ηγέτης. Στη δυσκολία φαίνεται η αρετή σου. Στη μεγάλη θλίψη φαίνεται το αν καταφέρεις να στέκεσαι ή καταφέρνω να στέκομαι. Εκεί που έρχεται και σε στίβει ο Θεός. Οι περιστάσεις μάλλον που ο Θεός επιτρέπει. Τι έκανε ο Σατανάς στον Θεό για τον Ιώβ? Α, βλέπω τον Ιώβ, ναι, φαίνεται πολύ καλός κτλ. Ναι, ναι. Αλλά ψέματα είναι αυτά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι επειδή έχει συμφέρον. Άσε με λίγο να το στύψουν, να δείξει τι θα βγάλει. Σου φαίνεται γλυκό, σε δοξάζει, σε ναι, ναι, μην το φροντίζει. Αν το στύψει αυτό το γλυκό Ιώβ, να δει, θα βγει ξυνήλα, θα δει. Άσε λίγο να τον στύψω. Τα λέγαμε έτσι, παραφάροντα τα γεγονότα. Αλλά αυτό είναι το νόημα και ότι υποθέτω ορίστε λοιπόν. Ορίστε, στύψ τον. Την ψυχή του μόνο λέει, μην πειράξει. Σου επιτρέπω, για στύψ τον να δούμε, αφού λες ότι. Γιατί εγώ λέω κάτι άλλο. Και τον έστυψε λοιπόν ο Θεός τον Ιώβ, τον έστυψε, τον καραέστυψε και εκεί που περίμενε να βγει ξινό, θα λέγαμε λεμόνι ξινό, βγήκε λεμονάδα, γλυκιά. Με το σιρόπι της, με τα όλα της. Τι αποδείχτηκε και πού αποδείχτηκε ο Ιώβ? Στη δυσκολία του, στην μοναξιά του. Χωρίς τους άφλητες, χωρίς τους παρηγορητές, τους άφλητους, αυτούς δεν τους λαμβάνουμε υπόψη. Ήταν μόνος του ο Ιώβ, στο δική του σπηλιά. Στη σπηλιά σου και στη σπηλιά μου φαίνεται το χαρακτήρα σου. Ωραία, τώρα σας βλέπω και σας ευχαριστιέμαι. Σας αγαπιόμαστε μεταξύ μας και συμβλέπετε εμένα, γλυκά πρόσωπα, πιστοί άνθρωποι. Ωραία. Άμα σε στύψει ο Θεός, τι άνθρωπος θα είσαι? Άμα με στύψει εμένα ο Θεός, τι θα φανερώσω? Το σπήλαιο Οδολάμ είναι η περίσταση στην οποία φαίνεται τι έχουμε βαθιά βαθιά μέσα μας. Και εδώ ο Δαβίδ βλέπουμε ότι δεν εξεντήλωσε καμία γκρίνια εναντίον του Θεού, αλλά βλέπουμε, τώρα έχει περάσει η ώρα, δεν θα πούμε περισσότερα εδάφια, αλλά βλέπουμε ότι ο Δαβίδ γράφει στους ψαλμούς ότι ο Θεός είναι το κάστρο μου, ο Θεός είναι η βοήθειά μου, ότι είμαι στη δυσκολία μου. Έχει γράψει ψαλμούς μέσα στο σπήλαιο Οδολάμ, ο Δαβίδ, και τους διαβάζουμε. Και αλλά λέει ότι ο Θεός είναι αυτός που είναι η βοήθεια. Εκείνος θα με βγάλει από αυτό, σε εκείνον στηρίζομαι. Εκείνον, τι φανερώνει το σπήλαιο Οδολάμ? Την πιστότητα. Φανερώνει αν είμαι πιστός στο Θεό. Τι θα με οδηγήσει στο σπήλαιο Οδολάμ, στο να απομακρυνθώ από το Θεό ή στο να πλησιάσω το Θεό? Μα φυσικά στο να πλησιάσω το Θεό, αλλά σημασία έχει να μπορέσω να ενταχθώ μέσα από όλα αυτά και να αφήσω τον εαυτό μου να μετάσχει σε αυτή τη διαδικασία της δυσκολίας. Επαναλαμβάνω, αδελφοί, και κλείνουμε εδώ, ότι αν και οι περιπτώσεις, οι περιστάσεις των σπηλαίων στη ζωή μας, όπως αυτό, δεν πρέπει να μας απογοητεύουν. Πρέπει να τα βρίσκουμε ως ευκαιρίες που ο Θεός κάτι θα εργαστεί μέσα μας, κάτι θα εργαστεί στη ζωή μας, κάτι θα εργαστεί στους γύρω μας. Και μέσα από όλα αυτά θα βγάλει στην επιφάνεια το τι έχουμε στην καρδιά μας, το τι έχουμε στις καρδιές τους γύρω μας και το τι τελικά ο Θεός θέλει να δει μέσα από όλα αυτά για να μπορέσει να μας πάει παρακάτω, να μας πάει παραπάνω, να μας πάει παραδίπλα, να διευρύνει την επιρροή μας και να μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει περισσότερο και πιο δυνατά για τα σχέδιά του. Αυτό κάνει ο Θεός. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός τα σπήλαια, ο Οδολάμ, και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει και στη γραφή καταγεγραμμένο και το βλέπουμε να υλοποιείται και στη δική μας ζωή. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Ας ψάλλουμε.